Co všechno se od pátku zpřísní? Jsou vládní kompenzace pro znovu uzavřené provozovny adekvátní? Je vhodné prodloužit školní prázdniny? Jak to bude s lyžováním u nás a v zahraničí? A na co si dát pozor při nakupování na e-shopech? Začíná speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus k nově oznámeným opatřením proti šíření koronaviru. Dobrý poslech.
Speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
Od pátku budou v Česku opět zavřené restaurace, hotely nebo fitness centra. Znovu nás všechny čeká zpřísnění protiepidemických opatření. Kvůli rostoucímu počtu lidí nakažených koronavirem začne znovu platit čtvrtý stupeň protiepidemického systému. Včera o tom, jak víte, rozhodla vláda a my vše podrobně probereme v hodinovém speciálu. Co se už za tři dny změní, teď ve studiu řekne Anna Macku z domácí redakce. Dobrý den.
Dobrý den. Restaurace a kavárny můžou mít od pátku jen výdejní okénka, a to maximálně do 11 večer. Zavřené musí zůstat i hotely nebo penziony. Ubytovávat můžou pouze lidi na služebních cestách. Podniky, které budou muset zavřít, mají od vlády přislíbenou 100% kompenzaci nákladů.
Kvůli opatřením proti šíření koronaviru budou mít školáci delší vánoční prázdniny?
Ano, začnou jim už tento pátek. Do konce týdne budou školy fungovat ještě podle třetího stupně systému PES. V příštím týdnu můžou být v pondělí a v úterý otevřené mateřské školy. Rodiče žáků, kteří už budou mít tyto dva dny prázdniny, mají možnost čerpat ošetřovné. Připomenu, že ve čtvrtém stupni systému PES opět platí noční zákaz vycházení, a to mezi 11. hodinou večerní a 5. ranní. Uvnitř se může setkat maximálně 6 lidí, venku pak 20. Zavřít musí od pátku taky galerie, muzea i hrady a zámky. Počty lidí na bohoslužbách se sníží na 20% kapacity kostela a na svatbách a pohřbech bude moct být na nejvýš 20 lidí.
Jak se opatření dotknou sportu?
Zavřou bazény, fitness centra i wellness. Amatéři tak můžou sportovat prakticky jen individuálně venku. Naopak se ale od pátku můžou začít fungovat lyžařská střediska. Lidé se na horách ale nebudou moct ubytovat, nebude tam možné ani zajít do restaurace. Jak říká ministr zdravotnictví Jan Blatný za hnutí ANO.
Bude umožněno provozovat ski areály, včetně vleků, v tom takzvaném rakouském modelu. To znamená, bude možno na hory jet, bude možno lyžovat, jenom bude platit bohužel omezení, které se týká restaurací a hotelů.
Provozovatelé lyžařských středisek budou muset kontrolovat, jestli se lidé neshromažďují ve frontách u vleků, anebo jestli v půjčovnách lyžařského vybavení také nevznikají nějaké fronty.
Ještě řekněme, jak to bude s obchody a službami?
Obchody i nákupní centra můžou dál fungovat, a to i v neděli. Platí ale dál pravidlo 15 metrů čtverečních na jednoho člověka, povinné jsou roušky a dezinfekce rukou. Dál můžou zůstat otevřená i třeba kadeřnictví, manikúry nebo pedikúry. A ještě doplním, že lidé můžou i dál navštěvovat své blízké v domovech pro seniory, podmínkou je ale negativní test na koronavirus.
Anna Macku z domácí redakce, děkuji. Nashledanou.
Děkuji, naslyšenou.
Rizikové skóre PES dnes kleslo na 66 bodů, zůstává ve čtvrtém stupni z 5. My se k tomuto tématu vrátíme za chviličku, ale teď ještě k tomu, co bylo řečeno, a to byly kompenzace. Zatím tedy jenom v krátkosti. V pátek tedy se budou muset znovu zavřít hotely a restaurace, po nuceném uzavření mohly přitom fungovat teprve od 3. prosince. Gastronomické podniky navíc v omezeném režimu. Podle agentury Nielsen toto odvětví ztratilo na tržbách každý den uzavření 414 milionů korun. Vláda v pondělí oznámila, že program COVID Gastro poskytne restauratérům 400 korun na zaměstnance za každý den nuceného uzavření od 14. října do 31. prosince. Podnikatelé budou moci žádat o 50% příspěvek na nájem za čtvrtý kvartál. Ubytovací služby budou podle kategorie moci čerpat na pokoj a zavřený den 100 až 330 korun. U telefonu je ekonomka, rektorka Mendelovy univerzity a předsedkyně Komise pro spravedlivé důchody při Ministerstvu práce a sociálních věcí Danuše Nerudová. Dobrý den.
Dobrý den.
Minister průmyslu, obchodu a dopravy za hnutí ANO Karel Havlíček na včerejší tiskové konferenci mluvil o 100% pokrytí nákladu. Jak tomu rozumíte?
Tak já bych to ráda uvedla na pravou míru. Rozhodně se nejedná o 100% pokrytí nákladů, protože jste hovořil o tom, že nájemné se bude kompenzovat z 50%. Co se týká mest, tak to vychází 400 korun na den. Já bych ráda poukázala na to, že ten sektor hotelnictví a restaurace restauratérství má velmi vysoké náklady, na které žádný příspěvek není, a to jsou třeba náklady na energie, to jsou třeba odpisy. Takže pokud si tady ty příspěvky na náklady posčítáte, tak se to blíží někde 40% nebo 50% obratu. Já bych chtěla podotknout, že v Rakousku dostává tento sektor 80% obratu minulého roku, v Německu 75% obratu minulého roku, takže je potřeba říct, že v tom evropském srovnání si tento sektor u nás zdaleka nesáhne na takovou podporu jako v zahraničí.
Ostatně vaše slova potvrzuje třeba Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu, který v raném interview Radiožurnálu řekl, že ve skutečnosti ty slíbené kompenzace činí asi 40% obratu. Podle Asociace hotelů a restaurací jsou vládou představené kompenzační programy sice pozitivní, ale požadavky na náhrady byly vyšší. Jak to vidíte vy? Měla být vláda štědřejší?
Já se domnívám, že ano, protože tyto sektory jsou letos opravdu zkoušeny a může se stát, že celá řada subjektů skončí. Pro celou řadu subjektů je to naprosto likvidační. Já bych se ráda dotkla ještě jedné věci, která činí obrovský rozdíl oproti pomoci v zahraničí, a to je to, že u nás si podnikatelé pořád musí o něco žádat. To znamená nadměrné administrativní břemeno. V Rakousku a v Německu tady ta kompenzace těch tržeb funguje tak, že subjekty nežádají a automaticky na základě vykazovaných dat, co poskytují finančnímu úřadu, dostávají na účet kompenzaci. Nemusí o nic žádat. Tady bych chtěla upozornit, že to skutečně vytváří obrovské nároky na ty podnikatelské subjekty, a co víc, stát prostě musí mít armádu úředníků, kteří budou ty žádosti zprocesovávat. A je potřeba tedy říct, že si myslím, že se měla zvolit ta německá nebo rakouská cesta, protože by se velmi výrazně ušetřily administrativní náklady jak na straně státu, tak na straně podnikatelských subjektů, a ta pomoc by samozřejmě byla rychlejší.
To znamená počítat tedy ten bonus z tržeb za loňský rok a náhrada by byla zhruba v 80%, je to tak?
Vy jste prosím pěkně použil slovo bonus. Já bych ráda řekla, že to vůbec žádný bonus není. Já nevím, kde se to slovo tady v českém prostoru objevilo. To je kompenzace a není stoprocentní, takže se rozhodně nerovná slovu bonus. Jo,
ale víme, o čem je řeč. Čili ano, ale ano, vy byste byla pro tento model?
Určitě.
Podpora v podobě programů COVID nájemné, ubytování a gastro plus antivirus A má vít podle odhadu na 10 miliard korun. Kde na to stát vezme?
Tak to samozřejmě otázka na ministryni financí. Nicméně tohle je opravdu pomoc, která je potřeba, takže se domnívám, že kdyby muselo dojít k nějaké prioritizaci, tak je prostě potřeba škrtnout nějaké nepotřebné výdaje. Typicky si myslím, že tyto sektory by mohly dostat daleko větší kompenzace, pokud bychom tak neuhli v tuto chvíli nevyhazovali oknem 130 miliard v podobě zrušení superhrubé mzdy.
Tolik Danuše Nerudová, rektorka Mendelovy univerzity v Brně a předsedkyně Komise pro spravedlivé důchody. Děkuju, nashledanou.
Děkuji, nashledanou.
Posloucháte speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus k nově oznámeným opatřením proti šíření koronaviru. Už v pátek 18. prosince musí zůstat zavřené hospody a restaurace, otevřít mohou pouze výdejové okénko. Kabinet jim slibuje kompenzace, teď jsme o tom mluvili. Co říkají restauratéři na staronovou situaci, to zjišťují naši reportéři. Nejprve Matěj Vodička, který se hlásí z Českého Krumlova. Dobré odpoledne.
Přeji hezký den, já právě teď sedím uvnitř jedné z restaurací na začátku ulice Latran, nedaleko Státního hradu a zámku. Její provozovatel Petr Zemek mi řekl, že vzhledem k poloze této provozovny uvnitř městské pěší zóny se mu nevyplatí otevřít alespoň výdejní okénko. Letos tento způsob prodeje zkoušeli několikrát, ovšem bez většího úspěchu, takže Petr Zemek bude počítat další ztráty. Je to pro něj tíživá situace, protože kromě této restaurace tady v Českém Krumlově provozuje i několik hotelů. V nich měl pro období Vánoc a konec roku rezervace zhruba na 80% kapacity, a to vše teď bude muset zrušit. Naopak ale uvítal ty před chvílí zmíněné a slibované vládní kompenzace, díky kterým prý nebude nutné přistoupit k nějakému většímu propouštění zaměstnanců. Mluvil jsem dnes ještě také s dalším podnikatelem Markem Šimonem. Ten svou restauraci s hotelem v Dlouhé ulici na břehu řeky Vltavy uzavřel už začátkem podzimu. Vynucenou pauzu využívá k rekonstrukci a připravuje se na opětovné jarní otevření. a hlavně doufá, že ta situace na jaře už bude příznivější.
Tak to byl Matěj Vodička z Českého Krumlova, teď z Jihočech na Moravu. V centru Olomouce nás poslouchá reportérka Jana Opočenská. Dobré odpoledne.
Hezký den.
Jano, chystají se restaurace opět zprovoznit pro hosty výdajové okénko, nebo se jim takový provoz nevyplatí a zůstanou zavřené?
Tak já se dnes dopoledne obešla hned několik podniků v centru Olomouce. Většina provozovatelů, které jsem oslovila, mi řekla, že od pátku na režim výdejního okénka určitě přejde. Ani ne tak proto, že by se jim to ekonomicky nějak zvláště vyplatilo, ale spíše chtějí svůj provoz alespoň částečně zachovat kvůli personálu a taky nechtějí ztratit kontakt se zákazníky. Třeba do restaurace v budově Olomoucké radnice, kde jsem právě teď, si pro obědy sebou lidé během toho posledního uzavření chodili opravdu poctivě a mnoho z nich si krabičky s jídlem vyzvedává i teď, kdy je otevřeno. Na druhou stranu narazila jsem i na podniky, které okénka nechystají. Některé je neměly ani dříve, jinde zase vzali v úvahu fakt, že od příštího týdne začnou vánoční dovolené, takže počítají, že centrum města bude v době obědu vylidněné. Každopádně všichni provozovatelé se ale shodnou na tom, že to další uzavření už pro restaurace může být skutečně likvidační. Z Olomouce Jana Opočenská, Radiožurnál.
Jiří Janeček, majitel pivovaru Malý Janek v Jincích, je iniciátorem protestu nazvaného Chcípl pes. Přeji dobrý den.
Dobrý den.
Kolik restauračních podniků se k vaší iniciativě nespokojených restaurací připojilo?
Tak včera nám dokonce ten server spadnul. Dneska je tam nějakých 300-350 nově registrovaných restaurací, ale oni to nejsou už jenom restaurace, ale jsou to taxikáři, jsou to živnostníci, jsou to řezníci. Je to spousta dalších oborů, které jsou prostě postiženy současnou protiepidemickou chaotivním postupem vlády.
Prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek Radiožurnálu včera řekl, že se vznikem nové iniciativy jenom tříští síly. Proč jste se nepřipojili k nějaké už stávající organizaci?
Ale my jsme se přece vůbec nechtěli do podobných akcí pouštět. My jsme čekali, že podobné organizace, jako třeba vede pan Stárek, dávno za nás bojují a dokáží prostě vysvětlit vládě naší situaci.
A to se neděje, podle vás?
To se neděje, proto jsme museli opravdu stoupnout nebo přistoupit velmi tvrdým opatřením typu nedodržování vládních nařízení. A my jsme opravdu si aspoň ten materiál, který dneska, no včera vláda schválila, doslova vydupali.
A pane Janečku, jak se tedy díváte na ty kompenzace, které včera vyhlásila vláda pro obor gastro a služeb?
No, my jsme se potkali v neděli, udělali jsme takový expertní tým, nebo tým lidí, kteří opravdu pracují v gastronomii a hotelnictví celý život a čekali jsme, že nám ten balíček nějakým způsobem pošlou dřív, než ho vláda vydá. Ten balíček bohužel v zásadě nic moc neřeší, je to rozšířený jakýchsi slepenců vládních nařízení, které tady fungují od jara. A ten balíček, který dneska je schválen, tak zase zapomněl na malé živnostníky a podnikatele. Vláda úplně zapomněla na to, že po 8 měsících různých restrikcí spousta zaměstnanců odešla z restaurací, ale i z hotelnictví do jiných profesí. A třeba se chtějí na jaře vrátit. Ale ty restaurace jsou dneska v takovém režimu, že tam většinou už pracují rodiny v nějakým omezeným prostě počtu lidí. Takže dát 400 Kč na zaměstnance v době, kdy vláda samozřejmě musí vědět, že ty restaurace jsou dneska opravdu poddimenzovány, co se týká zaměstnanosti, je zase jenom výsledek toho, že opravdu oni nevědí, co činí.
Vy jste, promiňte, že vám skáču do řeči, ještě před vyhlášením těch kompenzací usilovali o setkání s ministrem Havlíčkem, pokud jim se neuskutečnilo. Co byste mu navrhovali, nebo jaká je vaše představa, jak ta opatření měla vypadat podle vás?
Tak my jsme navrhovali, protože se těch opatření fakt strašně spousta, nebo lidi už opravdu ztrácí, ať zruší všechno toto nařízení, nebo tyto vládní pomoci, tyto valíčky, já už nevím, jak se to jmenuje. A vezme model, který je v Rakousku, to znamená 80% tržeb z nějakého minulého období. A my bychom si z toho všechny ty náklady uhradili. Ono totiž zase se tady zapomnělo na společnosti, které podnikají ve svých objektech a mají na to úvěry. A tohle to vlastně tenhle ten balíček vůbec neřeší. On samozřejmě řeší jakýmsi způsobem COVID. Nájemné řeší nějaký příspěvky na zaměstnance. Ale když si dokážete představit, že restaurace, která je dlouhodobě takhle, řekněme, omezována, tak jakákoliv pomoc, která není stoprocentní, tak stejně nakonec po nějaké době vede k tomu, že ta společnost prostě musí zákonitě zaniknout.
Dobře, možná se zaznamenal, že poslanec hnutí ANO, majitel firmy Brano, Pavel Juříček, také zakládá nové sdružení podnikatelů. Pro sobotní deník N prohlásil, že zatímco oni mají nouzi o dělníky v továrnách, tak restaurací je podle něj tolik, že lidé nemohou vytvářet přidanou hodnotu. Co si o to myslíte?
Ale mně to opravdu někdy připadá tak, že se vláda zcela záměrně zaměřila na likvidaci určitého segmentu podnikání v České republice, a to nejen na nás, ale i na drobné živnostníky a podnikatele. Na druhou stranu vidíme plné korporátní obchody a prázdné uzavřené malé obchůdky tadyhle na rohu ulice. Jako jestli si tato vláda představuje, že nás tady jakoby dobijou a dolikvidují a dělají to zatím velmi úspěšně. A že tyto lidé, kteří se celý život věnovali určité profesi, nažene k pásům a do nějakých korporátních montoven, tak si myslím, že tady opravdu vláda velmi, velmi narazí.
Prohlásil jste, že necháte v pátek restauraci otevřenou a že zvete všechny politiky na oběd, aby se podívali na dopad covidových opatření. Jak to myslíte, nebo co si od toho gesta slibujete?
Úplně smrtelně vážně. Já opravdu, mi prostě připadá to, že úředníci, kteří vlastně rozhodují o nás, o naší budoucnosti, o našich životech a nenesou jakoukoliv finanční ztrátu na rozdíl od nás, tak oni vlastně ani neuvědomí, jak strašně tomu rezortu škodí. Proto já jsem pozval na pátek všechny poslance, senátory a všechny politiky a i úředníky, kteří se vlastně pod touto problematikou zabývají, aby přišli do té restaurace, aby si popovídali s těma zaměstnancemi o tom, co vlastně způsobují jejich vládní balíčky. Ono to není jenom o tom, že jednou uzavřete, jednou neuzavřete. My jsme to na jaře vydrželi, my jsme respektovali vládní nařízení. Ale teď jsme v situaci, kdy už ani zavřít nemůžeme, protože většina z nás už ani neotevře. A ty zaměstnanci už prostě ani nemají jistotu té práci a postupně si hledají jinou práci, kterou samozřejmě oni nechtěli dělat, ale budou muset.
Jiří Janeček, majitel pivovaru Malý Janek v Jincích. Děkujeme, nashledanou.
Taky, nashledanou.
Speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
Rizikové skóre PES dnes kleslo na 66 bodů, zůstává ve čtvrtém stupni z pěti. Za zlepšením je pokles reprodukčního čísla na 1,16. V pátém stupni je nadále pět krajů. Do třetího přibyl k Praze Karlovarský kraj. V pondělí testy v Česku odhalily 5169 nakažených COVID-19, což je méně než o víkendu, ale o 920 víc než před týdnem. Z více než 23 tisíc testů bylo pozitivních 22%. Naším hostem je hlavní hygienička Jarmila Rážová. Dobrý den.
Dobrý den.
V pátek se přesuneme do čtvrtého stupně, podle epidemiologického systému, jak už bylo řečeno. Nebylo by vhodnější, aby k tomu došlo tedy dříve, když známe ta čísla?
Tak já respektuji rozhodnutí vlády, ke kterému včera došlo, tudíž se tam přechází do toho třetího protiepidemického stupně. Čtvrtého stupně, no. V pátek 18.
Teď jsme to, myslím, trošku celé zatemnili, ale jde o čtvrtý stupeň protiepidemického systému.
Ano, tak, ne jak protiepidemiologického, ale
jak jsem řekl, jasně.
Ano.
Tak, teď k té otázce, jestli by to nebylo vhodnější. Já chápu, že musíte respektovat rozhodnutí vlády, ale z pohledu hlavní hygieničky nemělo by to být čím dříve, tím lépe?
Tak samozřejmě jednak teda ten stupeň PES, momentálně jsme tedy v tom, jak jste sám říkal, těch 66.
Ano.
Tak a není to, ty čísla se různě vyvíjí teda. A není samozřejmě ještě jedna, jsme vláda přihlédla i k tomu, že vlastně je potřeba, aby ti, kteří budou zavřeni, například právě ty restaurace, které nebudou od pátku moc otevřít, ale budou moc vydávat jídlo pouze přes okénko, tak aby měli šanci
se to připravovat
nějaké ty zásoby a tak.
Mimochodem, zítra to bude měsíc.
To likvidovat, což nikdo z nás nechce.
Chápu. Zítra to bude měsíc, kdy začal platit ten nový systém zvaný PES. Jak se podle vás osvědčil?
Tak já si myslím, že v určitých věcech se zcela jistě osvědčil, protože přinesl určitou přehlednost, jako předvídatelnost, v čem ta opatření budou a co asi v kterém stupni koho z nás čeká. Takže v tom je určitě předvídatelnější a bylo to i oceněno například poslanecké sněmovně, po nás toto požadoval poslanecký klub Pirátů a tak vlastně se jim také vyšlo kromě jiného vstříc. Ale je to přehlednější, než byl ten náš předchozí systém, kde pravdou bylo, že vlastně ta opatření byly napsána taky, ale nebyla tak graficky znázorněná daná do té matice. A nebylo to tak provázáno na ty větší skóre.
Proč se průběžně upravuje? Mimochodem ode dneška má ministerstvo zveřejňovat dvě hodnoty PES. Nevím, jestli už na webu jsou k dispozici ta čísla. Zatím tam byla jenom ta jedna. Proč? Nebude to méně přehledné?
Ne, já si myslím, že ani ne. Je to o tom, že v podstatě v době, kdy ten PES před měsícem, on ten čas v té covidové epidemii nějak strašně rychle utíká a vyvíjí se spoustu nových věcí. Ve chvíli, kdy jsme ho dokončili a začal platit, ten PES původní, tak v podstatě nebyly zdaleka tak dostupné antigenní testy. Teď antigenní testy dostupné jsou, máme zase, nebo běží tedy to dobrovolné testování učitelů, a od vlastně zítřka už mají občané šanci se přihlásit tedy na to antigenní testování plošné, dobrovolné, že jako nás všech občanů. Takže bylo a ten počet testů ještě i v sociálních zařízení antigenních, které se provádí a provedl, tak v podstatě do toho vnáší nový aspekt, že tyto testy je potřeba také nějakým způsobem dohodnocení celkové té průběhu té epidemie započítat. Mm-hmm.
No, jak jste řekla, tak zítra se má začít s bezplatnými testováními, antigenními testy. Je to o dva dny dřív, než původně plánovalo ministerstvo zdravotnictví. Budete organizovat rezervační systém ve chvíli, kdy vás některé nemocnice předběhly a vytvořily si vlastní?
Tak oni nemocnice, to je velice dobře, že si ten systém mají. Oni ho mají vlastně i na PCR testování a ty, co jsou zapojeny do těch vlastně antigenních odběrových míst, tak logicky si zavedli rezervační systém a je velkou prací kolegů vlastně z centrálního řídícího týmu z ÚZISu, z Ústavu zdravotnických informací a statistiky, že propojují vlastně do jednoho systému všechna tato místa, která ty rezervační systémy mají.
Takže ono se zdá, že o antigenní testy je zájem. Kolik počítáte, že by se do Vánoc mohlo stihnout otestovat lidí?
Tak ten zájem, my ho průběžně sledujeme, jenom za včerej se vlastně přihlásilo asi více jak 17 tisíc lidí během tady jenom včerejška. Takže když to budeme počítat, kdyby bylo 20 tisíc denně, tak já to teď rychle neumím tak rychle kalkulovat, ale to máme 3 dny tohoto týdne a do Vánoc pak další taky ještě 5 dní, tak by to mohlo být více jak 100 tisíc lidí. Já si umím dobře počítat možná...
Možná 160, jestli jsem tedy to spočítal s vámi dobře.
Ano, to počítat to lépe než já.
Nedá se ale předpokládat, že skokově přibude pozitivně testovaný, že bude potom fungovat trasování jejich kontaktů?
Tak ty samozřejmě, že dá se počítat, že naroste poněkud ten počet pozitivních, zatím těch pozitivit se to pohybuje někde kolem 5% u těch, kteří přicházejí s příznaky a jsou tedy pozitivně testováni. A tak ano, dá se tedy s tím počítat. Otázkou je, jestli bude tolik indikací také na PCR testy, protože s těmi musíme vlastně počítat i nadále. Protože část těch lidí může vlastně využít ty antigenní testy, takže ono je to, uvidíme, jak toto se vyvine, ale každopádně já velmi chci strašně poděkovat všem, kteří odebírají, kteří v laboratořích dělají tu diagnostiku, kteří se podílí právě teda kolegové na krajských hygienických stanicích, kteří jsou zapojení do trasování a kteří vlastně udělují izolace tím pádem i praktickým lékařům, protože to přináší vlastně další zátěž nebo zvýšenou zátěž v tom předvánočním období na lidi, kteří vlastně jedou už od března.
Chci zeptat, ale na
práce velmi vážím.
Je dobře, že jste to zdůraznila, ale moje otázka míří trošku jinam, sice k vánočním svátkům, ale hlavně k přelomu nového roku. Jestli ve stručnosti můžete říct, jaká jsou vaše doporučení, jak bychom se podle vás měli chovat?
Jak bychom se měli chovat? No, měli bychom se chovat co nejvíc odpovědně. To znamená, že pokud možno dodržovat ta opatření, budeme v tom čtvrtém stupni velmi pravděpodobně i na Vánoce. Ten vývoj dat k tomu určitě směřuje, minimálně tedy do konce nouzového stavu. To bude 23. Ale i bez ohledu na, jestli bude nebo nebude nouzový stav přes Vánoce, tak já bych velmi apelovala a chtěla bych požádat všechny a poprosit všechny naše svoje spoluobčany, abychom se opravdu chovali zodpovědně, zejména při setkávání se v rámci rodin, setkávání se s našimi rodiči, babičky, babičkami, dědečky, s těmi, kteří mají nějakou chronickou chorobu, a protože toto jsou přesně skupiny lidí, na které bychom měli zvýšeně chránit. To znamená, pokud se s nimi setkáváme, doporučuju minimálně s rouškami, raději s respirátorem FFP2 a opravdu dodržovat ty základní tři R pravidla a chovat se tedy co nejvíce zodpovědně, tak aby se ta nákaza dál nešířila a aby se nešířila zejména mezi ty, kteří jsou mohou následně mít, následně těžký průběh, což nikdo z nás, věřím, nechce.
To byla hlavní hygienička Jarmila Rážová, děkujeme, nashledanou.
Nashledanou, díky.
Vládní protiepidemická opatření prodloužila vánoční prázdniny žákům a studentům základních a středních škol. Místo úterý 22. prosince půjdou letos do školy naposledy už v pátek 18. K prezenční nebo distanční výuce se vrátí v pondělí 4. ledna. Rodiče budou moci za příští pondělí a úterý, které ministerstvo zdravotnictví označilo za dny boje proti covidu, čerpat ošetřovné. U telefonu je Tomáš Ferstek, odborný konzultant a člen správní rady informačního centra o vzdělávání Eduin. Dobrý den.
Dobrý den.
V tomto školním roce se žáci a studenti kvůli epidemii učili na dálku od poloviny října. Do škol se začali postupně v omezené míře vracet od 18. listopadu. Z toho pohledu je asi to dvoudenní prodloužení prázdnin už jenom kosmetická změna, nebo ne? Co si o to myslíte?
No, já bych za sebe řekl, že to kosmetická změna je, ale pokud vím, tak učitelé a ředitelé škol to vidí jinak. Že opravdu každé to zkrácení je problematické a hlavně oni přicházejí o další nejen čas na výuku, ale čas i na nějaké sociální kontakty, které zvláště před těmi Vánoci jsou docela intenzivní. Takže část těch ředitelů to nenesla, to zkrácení zrovna jak se libě.
Vypadá to, že přinejmenším v tomto pololetí bude hrát převážnou roli distanční výuka. Co především jsme se o jejich kladech a záporech v uplynulých týdnech dozvěděli?
Nejen v uplynulých týdnech a v uplynulých měsících, už je to 3/4 roku. Dozvěděli jsme se, že je to vhodný doplněk té klasické výuky, že učitelé jsou schopní přizpůsobit výuku tak, aby distančně uměli učit, ale zároveň se ukazuje, že to opravdu může být jenom doplněk, že ten přímý kontakt a ten sociální kontakt se nahradit nedá a že opravdu některé části výuky se distančně realizovat nedají.
Pomalu končí pololetí, jak by měli učitelé při hodnocení zohlednit, jak nestandardní je a bylo?
Já myslím, že pokyny k tomu vydalo nejen ministerstvo školství, ale i nejrůznější další organizace a asociace. Upozorňují na to, že není vhodné ve chvíli, kdy se děti vracejí do škol, tak začít testováním a tvrdým hodnocením. Že opravdu nejdůležitější je nejdřív nějaké sdílení té situace, pochopit, jak které dítě v tom je, začít ho podporovat a potom uvažovat o tom, jakým způsobem se má hodnotit. Asi by opravdu stálo za to uvažovat o tom, jakou podobu má mít to pololetní vysvědčení a odchýlit se od té tradice těch jasných známek, protože ty známky opravdu budou srovnávat nesrovnatelné, každé to dítě je v zásadně jiné situaci.
Tomáš Ferstek ze společnosti Eduin. Děkujeme, nashledanou.
Děkuju, nashledanou.
Speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
ski areály zasněžovaly, chystali se na sezonu, jenže nevěděli, jestli vůbec nějaká bude. Vláda včera rozhodla, že v pátek mohou spustit lanovky a vleky za dodržování přísných hygienických podmínek. A jak jsou provozovatelé připraveni na nová opatření a když chtějí zahájit sezonu v Jizerských horách, to ví naše reportérka Šárka Škapiková. Dobré odpoledne.
Hezké odpoledne. Tak já na úvod řeknu, že v první řadě samozřejmě jsou provozovatelé rádi, že otevřít vůbec mohou. Já jsem mluvila například s provozovatelem ski arény Jizerky, kam spadají tři střediska, tam vítají, že vláda dodržela předjednaný termín právě 18. prosince. Přestože dostali areály zelenou, provází tuhle informace podle nich ovšem nejedno. Ale provozovatelé třeba na Černé Říčce řeší, jak to bude s občerstvením. Bufety budou moci prodávat z okénka, ale není jasné, jestli třeba i alkoholické nápoje, tedy typicky svařené víno nebo pivo. Provozovatelé potřebují teď udělat obě jednávky, mezi svátky jim nikdo jídlo a pití zavážet nebude a tak tápou, kolik čeho koupit. Dále třeba nechápou, jaký je rozdíl mezi tím, když si lyžaři koupí nápoj a budou s ním stát před bufetem, než kdyby si tam sedli ke stolu, byť maximálně po čtyřech. No a zákaz provozu restaurací a hotelů někdo chápe, někdo naopak naprosto ne. A pokud jde o samotné zahájení sezóny, tak 18. prosince to s ohledem na počasí určitě nebude. Většina provozovatelů mluví o nejbližším možném termínu spuštění na Štědrý den, ale spíše až kolem 27. prosince. Všechno ale záleží na počasí. Technického sněhu je tady v Jizerských horách zatím málo a přírodní chybí úplně. No a obava ještě pak panuje o to, jestli se zase situace nezhorší, pes neposkočí a nebude se třeba zase všechno zavírat. Z Jizerských hor, Šárka Škapiková, Radiožurnál.
Novinky ze šumavských areálů zjišťuje reportér Lukáš Milota. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne, já jsem v západní části Šumavy na Železnorudsku a tady se ski areály připravují na zimní sezonu, tedy ty, které mají umělé zasněžování. Ty ostatní nemůžou, protože tady žádný přírodní sníh téměř není. Dovčera nevěděli, jestli budou moci otevřít a kdy hlavně. Například ski areál Samoty, ten už byl v provozu o víkendech, ale jenom pro tréninky svazových lyžařů. Od pátku otevře pro veřejnost. Večerním lyžováním chce v pátek zahájit sezonu areál nad nádražím, ale stále prý čeká na přesné podmínky, za kterých bude možné lyžaře do areálu vpustit. V pátek otevře také největší lyžařské středisko v plzeňském kraji Špičák, kde právě teď stojím. Protože ale hotely a penziony budou zavřené, tak tento areál spoléhá hlavně na jednodenní lyžaře. Ti tu v minulých letech tvořili asi třetinu návštěvníků, vycházejí teda z počtu prodaných permanentek, jsou to většinou lidé z Klatov nebo z Plzně, kteří to sem nemají až tak daleko a také čekají na chalupáře a majitele apartmánů na Šumavě a přijet by mohli i ti, kteří letos nebudou moct jet za hranice na nedaleký Velký Javor. Kolik ale lidí sem skutečně do těch areálů přijede, tak to skutečně je věštění z křišťálové koule. To tady nikdo nechce ani odhadovat. Ze Šumavy Lukáš Milota, Radiožurnál.
A u telefonu je ředitel Asociace horských středisek Libor Knot. Dobrý den.
Dobré odpoledne.
Lyžovat se tedy bude moci teoreticky už od pátku, ovšem bez zázemí ubytovacích služeb a restaurací. Jak ovlivní provoz ve ski areálech to, že lidé budou přijíždět na jeden den?
Tak určitě významně. My jsme na jednu stranu rádi, že konečně je jasno a padlo nějaké rozhodnutí, ale ten čtvrtý stupeň je samozřejmě pro horská střediska obrovskou komplikací a byť ty ski areály jedou, což jako zaplať pambu aspoň za to, tak samozřejmě tak, jak v reportážích zaznělo, bez toho ubytování to bude jenom pro omezenou skupinu nějakých místních, anebo těch, co se tam dostanou a samozřejmě pro jednodenní návštěvníky.
A jste připraveni řídit situaci na parkovištích?
Tak ono, ty parkoviště musí odpovídat kapacitě dopravních zařízení a ty zase kapacitě sjezdovek. To je nějak lety už odzkoušeno v každém tom místě a nemá smysl je nějakým způsobem ani zvětšovat, ani zmenšovat, protože tady ta rovnováha by se tím narušila. To znamená, jak zaznělo, nikdo moc neví, jak se jednak budou chovat naši spoluobčané, jak se bude vyvíjet epidemická situace, jaké bude počasí a to jsou všechno faktory, které s tím samozřejmě nějakým způsobem zahýbají, ale uhlídat si počet těch lidí na parkovišti ve smyslu toho, že nebudou pouštět na mimo třeba ty parkoviště, tak to samozřejmě je jedna z variant, kterou každé to středisko musí počítat.
Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo pro horská střediska podrobný manuál. Co přesně obsahuje? Jinými slovy, jak budete regulovat pohyb lidí ve frontách na vleky?
Ano, tam jde to hlavně o to shromažďování těch lidí dole u dopravních zařízení, protože tady jdete nahoru, ani po sjezdovce samozřejmě riziko a moc není, takže tam jsme se dohodli na nějakých koridorech, které v podstatě budou jako kdyby zástupy těch lidí, kdy předozadní vzdálenost je nějak plynule udělaná přirozeně, protože ten člověk má na nohou lyže nebo snowboard a ty koridory budou vedle sebe 2 metry, čili v principu jde o to dodržet ty rozestupy 2metrové, pomoct tomu těmito koridory a samozřejmě v těchto místech, kde se ti lidi potkávají, tak budou povinné i roušky, čili v případě lyžařů nějaké nákrčníky, šátky a podobné věci.
Máte pro jednotlivé ski areály stanovené limity počtu návštěvníků, dokdy jste schopni garantovat dodržování těch zvláštních hygienických pravidel?
My jsme upustili od toho, že bychom vymysleli něco, co se nepodařilo v celých Alpách a pro Českou republiku bychom vymýšleli nějaké vzorce. Vysvětlili jsme si to, co můžou naše střediska, co jsou schopny udělat, jaké jsou požadavky z druhé strany hygienické a dospěli jsme k tomu, že každé to středisko si toto musí ohlídat samo. To znamená, ne každé středisko má e-shop, ne každé středisko má odbavací systém takový, aby dokázali řídit počty zákazníků, čili to musí udělat třeba jinými způsoby, jako jsou třeba ty parkoviště a podobně. Nicméně na to jsme byli připraveni i v tom stupni 3 PES, kdy měli jet ubytovací zařízení naplno nebo pro turisty teda. Takže myslím si, že s touto situací, kdy jsme bohužel teda ve čtvrtém stupni, tak si ta střediska poradí relativně jednoduše.
Budou se letos ve ski areálech měnit ceny za vleky nebo třeba za parkování?
Těžko říct, my jsme teprve teď nějak analyzujeme všechny ty věci, co to bude znamenat a jak tady zaznělo ty vlivy typu počasí anebo vývoje toho onemocnění, samozřejmě s tím můžou velmi zahýbat, takže to je hodně individuální. Každé to středisko je taky jiné, my jich tady máme několik stovek, to znamená, pokud je to jednodenní středisko s velkou aglomerací a spádovou oblastí, tak třeba ani v podstatě ten jejich propad nebude tak velký. Na druhou stranu budou pobytová typicky střediska, která budou mít procentuálně zásadně méně lidí a některá střediska můžou úplně zavřít, protože pokud je to u nějakého ubytovacího zařízení k tomu zařízení udělaný vlek, tak ho provozovat nebude mít smysl, pokud v tom ubytovacím zařízení nikdo nebude, čili to je těžko říct.
Ředitel Asociace horských středisek Libor Knot, děkuju. Naschledanou.
Taky děkuju, naschledanou.
Jak bylo řečeno, po pátečním otevření lyžařských areálů budou muset lyžaři u vleků dodržovat 2metrové rozestupy, ve střediscích budou víc dezinfikovat, za zpřísněných podmínek budou fungovat půjčovny i lyžařské školky, z výdejních okýnek se budou moci prodávat občerstvení. Naším dalším hostem je starosta obce Dolní Morava, Richard Novák, dobrý den.
Dobrý den.
Vaše obec leží ve více 615 metrů nad mořem, jak jste na to momentálně se sněhem?
No, tak se sněhem to není moc dobré. Vlastně minulý víkend přišlo vlna oteplení a už to tady nevypadá zimně jako předtím.
No, co pro vás jako obec se 415 stálými obyvateli znamenají ta vládní opatření? Čekáte nápor jednodenních turistů?
Tak samozřejmě změní se struktura těch návštěvníků tím, že hotely a penziony budou uzavřeny, tak to bude víceméně jenom všechno o jednodenních návštěvnících. V tuto chvíli jenom odhadujeme, kolik těch jednodenních návštěvníků může být. Je to otázkou.
A jaký je ten odhad? Zatím nevíte, ten tušíte.
No, to opravdu netušíme, tam záleží na chování lidí, jak budou chtít moc jít na ty hory. Nicméně je určitou zkušeností, že i když tyto vládní opatření nebyly, tak silvestrovský týden býval jeden z nejvíce navštěvovaných jednodenními návštěvníky.
A jaká je u vás parkovací kapacita? Jste připraveni řešit případně větší množství motorizovaných návštěvníků?
Tak parkovací kapacita vlastně odpovídá kapacitě sjezdovek plus ty ubytovací zařízení, které ale nebudou v provozu, to znamená, že se může navýšit jakoby počet přijíždějících hostů, kteří původně byli ubytováni v těch penzionech, tak aby byla naplněna stejná kapacita sjezdovek. Kapacita parkování v obci je zhruba 1000 parkovacích míst a nyní v současné době v podstatě provozovatel největšího areálu v obci řeší nějakou možnost navýšení v podstatě s jednosměrným zokruhováním částí komunikací v obci.
Jak příjmy vaší obce zasáhne, že návštěvníci nebudou moci do restaurací?
No tak samozřejmě to bude znát i na sjezdovkách, kdy vlastně se počítá s tím, když přijde nějaký návštěvník, tak část svého pobytu tráví na sjezdovce a část případně v restauraci nebo v těch gastroslužbách. Nyní jakoby, to bude hodně zajímavé, jak se budou chovat, asi si budou sebou vozit svačiny nebo u těch videových okének si všechno vyzvedávat. Těžko říct, no, jak to přesně dopadne.
Ministerstvo průmyslu a obchodu s experty v předchozích týdnech, už to tady zaznělo, připravovalo manuál pro provoz zimních středisek, který měl být k dispozici už minulý týden, čili už jste měli možnost se s ním seznámit.
Tak manuál, my jsme viděli nějaké návrhy, které jakoby v podstatě byly projednávání, nicméně definitivní variantu ještě nemáme v tuhle chvíli.
Říká starosta obce Dolní Morava Richard Novák. Děkuju, nashledanou.
Nashledanou.
Tak to byly hory v Česku a ve speciálu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Ještě vyrazíme do zahraničí. Lyžařská sezona začne kvůli koronaviru v mnoha evropských zemích se zpožděním. Pobyty komplikují zavřené hotely i požadavky na karanténu. Na co se před výjezdem na zahraniční svahy připravit, to zjišťoval Ladislav Novák ze zahraniční redakce. Dobré odpoledne.
Hezký den.
Začneme na Slovensku. Bude tam možné lyžovat?
Ano, lyžařská střediska budou fungovat. Pro návštěvníky ale platí, že se od 21. prosince musí prokázat negativním testem. Stejně tak půjde využívat hotelové služby, ubytování zatím nijak omezené není. Restrikce ale dopadly na stravovací služby. Na slovenských horách se tak lyžaři za aktuálně stanovených podmínek nemohou zahřát ve vnitřních prostorách restaurací.
Do Rakouska zatím Češi také mohou, stačí k tomu negativní test na koronavirus. Bude to platit i v lyžařské sezóně?
Tohle opatření se nejspíš koncem týdne změní. Přijíždějící do Rakouska budou muset do 10-denní karantény. Lyžařská střediska se otevřou, a to na Štědrý den. Hotely a restaurace ale zahájí provoz až po novém roce, 7. ledna. To znamená, že o Vánocích si v Rakousku zajezdí pravděpodobně jen tamní lyžaři, jak řekl Radiožurnálu výkonný ředitel Asociace cestovních kanceláří Michal Weber.
Pro Čecha bude asi případně, i kdyby se do toho Rakouska bez problémů s negativním testem dostal, nepředstavitelné, že by jel třeba na jeden den někam na ledovici zalyžovat, aby se potom vracel zpět. Protože to by pro něj asi bylo hodně z ruky.
Švýcarsko je teď jediná alpská země, která zahájila sezonu bez omezení.
Ano, lyžařská střediska ve Švýcarsku už jsou v provozu a budou i po dobu vánočních svátků. Každé zvlášť ale musí zažádat úřady o speciální povolení a epidemická situace se kontroluje každý den. Podle ní se přijímají i nová opatření. Aktuální opatření popsala Alena Koukalová z agentury Switzerland Tourism.
Při lyžování a sportu venku se roušky nenosí. Restaurace a obchody jsou otevřeny jen do 19 hodin, ale jsou z toho výjimky. Hotelové restaurace fungují pro hotelové hosty všude.
Ve Švýcarsku je povinnost nosit roušku v dopravě a platí to i pro lanovky.
A jak to vypadá na jihu Evropy?
Tam zatím vleky stojí, Itálie zahájí sezonu nejdřív 7. ledna, zavřená zůstanou lyžařská centra na severu země i tamní hotely a restaurace. Podobně to je i ve Francii.
To byl Ladislav Novák ze zahraniční redakce Českého rozhlasu. Díky, nashledanou.
Hezký den.
Speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
Ve čtvrtém stupni protiepidemického systému, do kterého podle včerejšího rozhodnutí vlády republika v pátek vstoupí, musí znovu zavřít také muzea a galerie. A to po pouhých 15 dnech provozu. U telefonu je předsedkyně Asociace muzeí a galerií Irena Chovančíková z Masarykova muzea v Hodoníně. Dobrý den.
Dobrý den.
Protiepidemický systém stanoví, že v jeho čtvrtém stupni jsou muzea a galerie zavřené. Pokoušeli jste přesto vyjednávat s vládou výjimku? V zásadě byste přeci při omezení počtu návštěvníků mohli fungovat podobně jako obchody, ne?
Tak pokud vím, jsme se zúčastnili připomínkování s ministerstvem kultury a já se domnívám, že my jsme dokonce schopni možná v řadě případů garantovat možná i lepší hygienické podmínky v muzeích a galeriích, ale prostě je ta vyjednávání, vím, že byla velmi tvrdá. A
ale přesto jste neuspěli.
U toho jsme, no tak ministerstvo kultury se vlastně zabezpečuje poměrně dosti široký, ta kultura je strašně široký segment toho našeho hospodářství a ono je těžké se vměstnat do všeho, ale
dobře, ale
jsme neuspěli.
Nakolik jsou muzea a galerie, které v asociaci sdružujete, závislé na vstupném?
To záleží, jak jde, podle typu zřizovatele a podle toho, jak velká část provozuje hrazená z toho vstupného. Tam totiž je tady řada muzeí, pro kterých to znamená, řekněme, ztráty v milionech korun Určitě víme Národní galerie, kde je velký zájem o Rembrandta a podobně, to je jeden extrém. Potom je tady extrém, co se týká takové asi stovky různých malých území, těch OPSek, spolkových a podobných, kteří jsou závislí na dotacích a na darech a na vstupné, tak pro ně to je asi obrovský problém. No a potom je tady spíš, já osobně třeba se obávám víc toho dopadu těch, toho propadu veřejných financí, protože už teď se ukazuje, že to bude pro řadu zřizovatelů problém. Poněvadž jestli se budou zvyšovat mzdy a jestli budou mít zřizovatelé nižší příjem do svých pokladen, do svého hospodářství, tak pro nás to určitě, postihne tak, jak všechny jiné. Takže ano. Z tohohle obavy máme, to už se dneska ukazuje, že vlastně muzea už mají avizo, že mají počítat s tím, že ten příspěvek bude nižší.
Budou muset muzea, galerie měnit výstavní plány nějak výrazně, třeba kvůli tomu, že jinak by se na některé krátkodobé výstavy návštěvníci vůbec nedostali?
Tak to se děje. Muzea jsou v tomto smyslu, řekla bych, poměrně pružná. To se děje dlouhodobě už od jara vlastně, že muzea některé výstavy buď zrušila úplně, nebo je přesunula, že vlastně částečně se snaží udržet kontakt s návštěvníkem přes sociální sítě, jako přes Facebook, nebo na YouTube kanálu, nebo přes vlastně webové stránky. Existuje řada online aktivit. Některé jsou teda velmi zajímavé, řekla bych, že ten výběr je hrozně v tomto smyslu pestrý. Samozřejmě je to pořád jako náhražka, protože to nemůže nahradit ten reálný kontakt s návštěvníkem, ale snažíme se dělat něco pro to, aby na nás návštěvníci aspoň nezapomněli, takže tam pokud by třeba jste měli i sami zájem podívat na to, co se v muzeích teďko dělá, tak například na serveru Asociace muzeí galerií je kalendárium akcí a výstav, kde je vysloveně jenom položka na online aktivity a tam zjistíte, že
že jsou bohaté. Dobře, rádi se podíváme. Ředitelka Masarykova muzea v Hodoníně Irina Chovančíková, která je zároveň předsedkyní Asociace muzeí a galerií. Děkujeme, nashledanou.
Taky děkuji, nashledanou.
Jedním z vítězů současné situace jsou zcela určitě e-shopy. Kvůli omezeným možnostem nakoupit v kamenných obchodech se chování spotřebitelů změnilo už letos na jaře, když se nákaza nového typu koronaviru v Česku poprvé objevila. Na českém trhu je v současnosti přes 37 tisíc e-shopů a podle průzkumu G Money Bank v nich letos poprvé nakoupí vánoční dárky více lidí než v kamenných obchodech. U telefonu je mluvčí České obchodní inspekce Jiří Frelich. Vítejte, dobrý den.
Hezký den, hezké odpoledne.
Letos lidé taky s nákupem dárku začali dřív než jindy. Dokdy je podle vašich odhadů bezpečné ještě něco přes e-shop k Vánocům objednat, nebo už je pozdě?
Tak vzhledem k možnostem dopravců, tak si myslím, že toto jsou asi ty poslední dny, kdy pokud očekáváte, že dárek má dojít do Vánoc, tak jsou takové ty bezpečné, aby výrobek došel. Samozřejmě potom v pozdější době určitě bude výhodnější na nějakou výdejnu, která není klasickým dopravcem, protože dopravci jsou prostě přetížení. Určitě objednávejte co nejdříve, pokud ještě nemáte dárky. Já budu jeden z nich, protože taky ještě nemám všechny dárky.
Kolik jste zatím letos zaznamenali stížností na e-shopy a čeho se především týkali?
My jsme v posledních letech zaznamenali takový maximum, dá se říci 5600, 5700. Toto maximum bylo překročeno letos v listopadu, což odpovídá tomu, že opravdu lidé více nakupují na internetu a také jsou více zklamáni, protože samozřejmě objevují internet i lidé méně zdatní, kteří snadno naletí různým trikům a nezdá se jim nic podezřelého na tom, že web je anonymní a přesto jsou ochotni tam poslat peníze a čekají na zboží, které nedorazí. Takže nejčastěji se to ale letos týkalo právě toho, že zboží bylo objednáno a nic nepřišlo, speciálně v té první koronavirové krizi, kdy spousta takzvaných nákupních galerií tvrdila, že výrobek, tedy rouška, respirátor, je skladem u dodavatele. Pak jste si mohli všimnout písmenka i, když se tam najelo myší, což na mobilu nejde, tak tam vyskočila bublina, že skladem dodavatel znamená někde, kde si v Číně a pak na to čekáte 3-4 měsíce a nakonec vám přijde výrobek, který neodpovídá tomu, co jste objednali, nebo dokonce nepřijde vůbec nic.
A co je v takovém případě, když zboží sice přišlo, ale jak jste řekl, neodpovídá tomu, co si zákazník objednal?
Pokud jste u normálního seriózně prodejce, tak to jdete reklamovat. Pokud jste na podvodném rizikovém webu, kterých už evidujeme asi 1000, tak můžete zkusit, doporučujeme, pokud výrobek nedochází, oslovit svoji banku, protože často chtějí platbu předem, a když už tedy jste tlačeni do pouze a výhradně platby předem, je to první varovný signál. Pokud není dobírka, i stále ta dobírka je pořád standardem, která by se měla objevit na e-shopu, pokud tam není, tak rychle pryč. Pokud je ten web anonymní, tak rychle pryč. Tak když už platíte předem a platíte kartou, tak je možné požádat svoji banku o takzvaný chargeback. Některé banky to dělají velmi ochotně, že vyplníte formulář, oni ty peníze zpátky zaúčtují na váš účet a mohou vzít tomu obchodníkovi, komu se to přes tu kartu poslalo. Není na to právní nárok, ale zpravidla ty banky to dělávají ochotně. Takže když už je zaplaceno za zboží předem, které nepřichází kartou, jděte na svoji banku. Můžete pak samozřejmě oslovit policii pro případný podezření na bezdůvodné obohacení nebo dokonce trestný čin podvodu. Můžete na Českou obchodní inspekci, ale řešte taky to, že nenakupujte u anonymních neseriózních prodejců.
Nabádá mluvčí České obchodní inspekce Jiří Frelich. Děkujeme, mějte se hezky, nashledanou.
Hezký den.
Tolik dnešní speciál, už se blížíme 13. hodině, to znamená, že připraveny jsou další zprávy. Za pozornost děkuji a příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.